galegos que residen no estranxeiro e teñan algunha titulación universitaria. É o colectivo a quen van dirixidas as becas BEME, becas de excelencia para a mocidade exterior que pon en marcha a Secretaría Xeral de Emigración da Xunta de Galicia. Hoxe estamos coñecendo algúns beneficiarios na Coruña. Estamos na Facultade de Económicas da Coruña, Noela Bau, hola.
Que tal? Pois sí, estou aquí moi ben rodeada de alumnos e alumnas con acento, con seseo, pero non da Costa da Morte neste caso, porque notamos sotaques de Venezuela, de Argentina, de Uruguai, neste grupo de rapaces que son parte dos beneficiarios das bolsas BEME, como dicías, as bolsas Excelencia Mocidade Exterior. Un deles é Diego. Diego, estudas Banca e Finanzas. Diego, hola.
Hola, que tal?
De onde ves?
De Uruguai.
Exactamente, de que provincia, que cidade?
Montevideo.
Bueno, que tal está a ser a experiencia?
Jamás en mi vida iba a imaginar que me iba a pasar algo así, así que estoy muy contenta.
¿Qué tal fue la acogida? ¿Qué tal están haciendo los estudios?
Bien, el recibimiento la verdad excelente, se preocuparon por todos los detalles y tratar de ayudar. En cuanto a los estudios, venimos bien, ahora justo en la etapa de exámenes, pero sacando todo adelante.
¿Tú conocías Galicia anteriormente? ¿Estuvieras aquí?
No, es la primera vez incluso en Europa, nunca había venido acá.
¿Cómo esperabas?
Mejor de lo esperado, incluso.
Bueno, un día como hoy, así con moita choiva, igual no ayuda, pero bueno, supongo que a toda familia te falaría también de Galicia, ¿no?
Mi bisabuelo fue el gallego original que fue para allá, no tuve el gusto de conocerlo, pero su hija, mi abuela, me contó algunas cosas.
¿Estás este curso estudiando banca y finanzas con ganas de quedar después?
Sí. Sí, ojalá que sí.
Bueno, está con eles, ademais das responsables, da decana, dunha das xefas de estudios, tamén está Antonio Rodríguez Miranda, que é o secretario xeral de Migración. Antonio, bueno, da gusto esta implicación nos estudos tamén con Galicia, non?
Por suposto que sí. A verdad que, como galegos de aquí, estamos moi satisfeitos de poder conseguir que a nosa xente que está en tantos lugares do mundo, estos mozos que non naceron xa na terra galega, pero si de corazón galego e de familia galega, ahora podan estar aquí e podan axudar a esta Galicia moderna de hoxe.
Claro, porque como tamén dicíamos, están este curso, pero moitos tamén quedan e temos experiencias do desexo de Diego, pero de moitos anteriores.
Pois sí, a xente que chega, na inmensa maioría, queren quedar en Galicia, logo as circunstancias persoales, máis alá que profesionales, a veces levan a que non podía ser, pero máis do 80% da xente que participou en todas as promocións, xa vamos cara a octava promoción, o 80% quédanse aquí en Galicia, a vivir, a traballar e a desenvolver o seu proxecto de vida.
Bueno, non é un programa illado, non están só estes rapaces ou os outros que están noutras facultades de Galicia, senón que hoxe tamén se publica no DOGA, no Diario Oficial de Galicia, a convocatoria para solicitar as bolsas pro ano que ven.
Pois sí, efectivamente, todos moi atentos porque a partir de mañá mesmo xa se poden solicitar estas bolsas que seguramente tamén hai rapaces que nos están escutando, mozos desde outras partes do mundo porque xe internet, as redes sociales e todo eso permítenos chegar a tantos lugares ou familiares que poidan ter aquí en Galicia que teñan pois, aos seus fillos, aos seus netos no exterior que lle digan que dende mañá xa poden solicitar unha bolsa BEME para volver á terra.
Claro, porque o Diario Oficial de Galicia non o lemos moito, pero sí, creo que moitos de vos vos enterastes por redes sociais, non? Deste tipo de convocatorias, non sei, o teu caso.
Por Instagram. Me estaba buscando un máster en Madrid e de repente el algoritmo me trajo con la Xunta de Galicia.
Qué bueno.
Y te pasó lo mismo, sí.
Pues mira, Paula, xa ves.
¡Viva el algoritmo!
O tema do algoritmo, o tema, en este caso, da radio, pero bueno, a importancia tamén de poder acompañar a xente nova, a xente con moitas ganas tamén de desenvolver a súa historia profesional e que o faga aquí tamén en Galicia.
Dende logo, que queden por moitos anos, que se formen aquí e que queden en contacto con esta terra dos seus antepasados, pero tamén a súa terra. Noela, como sempre, graciñas, unha aperta.
Unha aperta.